Eskola euskalduna, eskura duguna, errikoa eta betikoa.
Kaixo, gu LH6-eko ikasleak gara, eta gaurko irratsaioan esadariak Antoni eta ni Leire gara. Erregidorea Aitana, mai teknikaria Lorea eta musika teknikaria Laidea izango dira.
Azteko LH1-eko Inar et... Azteko LH1-eko Inar eta Eki etorri dira. Biharko menua kontatzera aukerra bikote.
Azteko goxean sukalden gana joan naiz, bihar bazkaltzeko zer prestatu behar duten galdetzera.
Hauxera antzun didate.
Azteko leka patatekin esango ditugula.
Ondoren, oilasko eskalopean tomatearekin.
Bukatzeko fruta.
Honekin denoi.
Ez astu jantokien laguntzeaz.
Eskerrik asko, menu gozoa biharkoa. Irraterekin jarraitzeko, albokak kanta jarriko dugu. Hasi gaitezen dantzan.
Orain LHBiko Noa eta Ian etorri dira. Beraien proiektuaz hitz egitera hasi.
Arratsaldeon denori.
Gaur Zarautzen inguruan hitz egingo dizuegu.
Lehen Zarautzen gurdiak zeuden eta orain kotxeak daude.
Paleolitikoan eskuarekin margotzen zuten.
Zarautzen 41 baino gehiago eskultura daude.
Erromatarrek txanponak asmatu zituzten. Bal ditugu Zarautzen erromatar txanponik?
Ez ditugu baina erromatar bidea eta astarnak baditugu.
Agur.
Agur.
Mila esker bikote, zuen proiektuarekin jendeari apurtxo bat ikasteko aukera emateagatik. Orain marinelaren zain kanta jarriko dugu, nahi duzunean Laida.
Arotzak zuen alaba bat, zan herriko xarman garriena. Bi gizonek nahi zuten jabe izan. Haren bihotzaz nola esan, zer dun ene alaba, marinela maite dut aita. Ez aldun ulertzen ezinezkoa da, jauntxoa dairetzat maitia. Orduan egarriak denak ziren bat, maitasun ukatuaren zan, jauntxoa dator irezku bila. Marinela Irlandara doa. Ala izan zan ezkontz behartua, aberatxik etzirenan, ta guztiek dantzan guztiak alai, mail ezberdinak aztua.
Abesti hau eta gero LH3koak asmakizun batzuk eskeniko dizkigute.
Gaurkoan Luka eta Mai etorri dira, nahi duzuenean.
Kaixo, hemen doaz gure gaurko asmakizunak.
Leporeño beterik eraman ninduen etxera, seko utxik bota ninduen edukiontzi berde batera. Zer den nok daki botila?
Zer pixatuko du gehiago, kilo bateko lur poltsak edo kilo bat ur likidoak? Berdin kilo bat.
Gero eta gehiago ekendu eta gero eta handiago egiten da. Zer da? Zuloa.
Haien koloreek basoa alaitzen dute eta gainera airean usain gozoa usten dute. Zer da? Loreak.
Ibaien hilobia arrainen kabia asmatzeko errazagia baldin bada basara argia. Zer da? Itxasoak.
Primeran, jarraitu erabiltzen garuna, hemen baitoa hurrengo asmakizuna.
Udan estalita eta neguan biluzik, hori oso gogorra da, zorrote da, basoa.
Beti ari den arren, hasten eta loditzen ez da bere lekutik sekula ere mugitzen, zer da? Zuhaitza.
Ziba baliz bezala bira ematen ditu eguzkiaren inguruan. Bira eta bira baina ez du motorik. Ez etzazmatu zer den lurra.
Ez du txapelik, baina bai burua. Horririk badu eta ez da liburua. Zer da? Berriro zuhaitza.
Zuria eta borobila gaueko eguzkiak zerrote naiz ilargia.
Urrengo astean gehiago.
Agur.
Eskerrik asko, orain ETS-en Sumendia kanta jarriko dugu.
Sasi eta rau guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea su festan su mendibi nurrale ertzen eta airean dantzari dela badaki zeru beltzea su festan su mendibi lurrale ertzen eta airean dantzari gara neurikotzenean zein udale hor lurrale ertzen data beti zaude hor laupada bakoitzea lerketa dator.
Kanta ederra ez da, Leire?
Bai, niri ere horrela iruditzen zain.
Jarrain, LH lauko Lou eta Eilit etorriko dira liburu baten gomendioa egiteko. Ea zein liburu gomendatzen diguten.
Gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Reina Telgemeier idazlearen Hermanas izenburua duen liburua. Komiki hau oso polita, oso interesgarria eta divertigarria da, batez ere aizpa bat duenentzat. Komikia izan arren oso ondo pasagenuen irakurtzen, horregatik aukeratu dugu. Ezagutzen alduzue liburu hau?
Raina Telgemeri buruz hitz egin dizuegu. Raina 1977ko maiatzaren 26an jaio zen San Franciscon, 46 urte ditu eta gaur egun Kalifornian bizi da. Raina komiki goilaria da. Beste liburu batzuk ere idatzi ditu. Adibidez, Irri egin, Koraje, Drama, Fantasmas eta bar. Irri egin liburu berak bizitzako gertaera batean oinarritutako dago. LH6an zegoela erori eta hortzak puzkatu zituen. Ebakuntza egin zioten eta ondoren hortz zuzentzaileari erabili behar izan zuen.
Reina, idazleak liburu honetan kontatzen diguna ondorengoa da. Reina izeneko neska batek beti nahi izan zuen aizpa bat izan. Oroitzapenei esker, Reina bere aizpa txiki kexati eta bakartiarekin izandako liskarrak kontatzen ditu. Behin koloradorako joateko bidai batean bere aizpak animali bat nahi du eta azkenean zuge bat lortzen du. Beraien furgoneta gelditu egiten zaie, bide erdian, eta bere ama eta naia Will laguntzera joaten dira. Zer gertatuko zaie? Bidaia amaitzera lortuko aldute, eta zugearekin zer gertatuko da?
Ze komiki polita ez da, beraz badakizu hermanas izenburua duen komikia irakurtzera eta gozatzera gomendatzen zaituztegu.
Agur!
Eskerrik asko, liburu hori irakurtzeko errekitan nabil. Irratzaioa aurrera doala, hor gaude abestia jarriko dugu. Ea dantzan jartzen garen.
Putzu batean islatutako lainoak bezala lokatzartean talereran. Hor gaude argi ikusten duzun bezala, zure betazalak ireki gabe.
Abesti hau entzun eta gero, LH5 Eko, Sara eta Inge etorri dira efemeride batzuk kontantzera.
Gaur ez da bereziki ezaren inguruko egunik ospatzen, baina bai dago honako asteen barruan kokatuta.
Gatzaren inguruan sentibilizazioa astea ospatzen da munduan.
Erditze errespetatuaren mundu astea da. Zer da erditze errespetatuaren munduko astea? Erditze errespetatuaren emakume aurduek eta arreta mediko egokia jasotzeko duten eskubidetzat hartzen da. Aurdunaldian erditze lanetan eta erditu ostekotan bere nahiak eta beharrak errespetatuz.
Gaurko egunez pertsona ezagun hainbat jaio ziren, hemen horietako batzuen izenak. Oscar de Marcos futbolaria, Joserra Gasier euskal idazlea, Joseba Arizon Iruneko alkatea eta irakaslea.
Zehazka egutegiaren arabera gaur izen hauen eguna da.
Garikoitz, Garikotz eta Eiarne, Iartze. Horrela izena baduzu, sorionak.
Agur!
Eskerrik asko, Sara eta Inge, oso interesgarriak zuen efemeridak. Urrengo kanta, Leida.
Maitasunaren gotorleku zara guretzat, hemen gara anbotoko dama. Zezen gorriaren babesean zurekoa, betirako aralarko. Thank you.
irratsaioaren bukaera gertuaratzen goazela. Geure gelako Jon eta Aran etorri dira albiste batzuk konpartitzera aurrera.
Israel Hamasen aurka borrokatzen ari da Gaza osoan. Jabaliako errefuxiatu esparrua barne, iparraldean. Israelek esan zuen jabaliak kontrolatzen zuela, eta esan zuen saiatzen ari dela Hamasan berriz elkartzen eragusten. Bideoak tiro bortitzak, Israelgo tankeak eta dronen soinua jaso zituen igande honetan. Israelgo armadak esan zuen operazio zehatzak egiten jarraitzen zuela Rafa ekialdean eta Rafa bidegurutzetik gertu. Eskala handiko inbazioen planifikatu baten aurretik. Funtzionario estatuatu errek behin eta berriz ohartzeari duten neurriaren aurka biktima zibil orokortuen arriskua aipatuz. Urriaren 7 geroztiz, 35.000 pertsona baino gehiago hil dira bertan, esan zuen Gazako Osasun Ministerioak. Hona hemen azken garapena. Ameriketako estatu batuen ohartarazpenak Rafarantz presaka joateko ondorio kaltegarriak izan ditzake. Anthony Blinken, Ameriketako estatu batuak esketako estatu idazkariak igande honetan ohartarazi duenez, Israel potentzialki jamás armatuko asko geratzen direla matxina da bat oinordetzan hartzeko bidean dago. Edo joaten bada, kaosez, anarkiaz eta ziurrenik jamasek beteko duen utxune bat, esan zuen. Amerikako estatu batuetako goi funtzionarioen Blinken barne, Rafai buruzko kezka azaldu zuten berriro ere Israelgo homologoekin igande honetan egindako deietan.
Hainbat obraren egilea da Jones Naola Agirre. Musikagilea eta beste asko ditu esku artean. Ikasturte honetan, izen handiko bizari lortu ditu. Ibilbide oparoa egiten ari da musika munduan. Jones Naola Agirre musikagilea Tolosa 2000 urtean. Are hainbat sari gaitortu diote orain arte egindako lanagatik. Madrilik jaso du aitorta berriki, Adara obragatik. Zarzuela antzokiaren eta Madrilgo goi mailako musika kontzerbatorioaren 3. Komposizio saria irabazi du lan horrekin. Eta hain zuzen ere Madrilen entzun ahal izango da beste obra batzuekin batera. Maiatzaren 28 Iberia Arrizko laukoteak Zarzuela antzokian egingo duen kontzertuan. Nolako obra da Adara? Jones Naolak hitzek esaten duten bezala, berez Adarra ahoskatzen da. Antzinako idazkera erabili nahi izan du. Zuhaitz baten adar bat austean sortzen den sonoritatea lortu nahi izan dut. Gainera Ara laukotearen instrumentuak egurrarekin oginak dira. Naturari lotutako obra da Adara. Eta aipatutako sonoritate honez gain, hostoak zapaltzea ateratzen dugun ahotsa edo txorien kantua ere aditzen dira lanean.
Eskerrik asko, gertatzen diren gauzei buruz jakinarazteatik denoi. Beno, amaierara iritsi garela, entzule guztie eta arraio irratiari eskerak eman behar dizkigu. Zuek gabe ezingo genukelako honekin jarraitu. Agur!